Etxeren supernova diska beraz gaurko protagonista musikala, zazpi kanta berri disko honetan, eta bueno, ba, kalean diska dagoeneko gaurko irratsaioan, ba, bere musika izango dugu, irratsaio osoan zehar, baina orain bereziki zentratuko gara diskan eta etxeren ibilbidean, eta horretarako ba, etxe bera daukagu, ja hemen txegure estudiotan eseritak, aixo?
Apa, kaixo.
Ongi etorri.
Eskerrik asko.
Eta ez da lehenengo aldia hemen zaudela, beraz, bueno, berriro ere... Errepikatu badezu da gaizki etzaudela hemen, ez? Gustora.
Bai, bai,
espero
bai.
Bai, bai. Earki, bueno, disko berri bat zemagarrena ja dagoeneko?
Seigarrena.
Ara.
Bai, bai, seigarren lana ja.
Eta azkenean lehenengo diskak ateratzeko emozioa gaindituta seigarren bat ateratzeak ere zirrara sortzen du.
Bai, eta nik gustote gainera disko bakoitza momentu bakoitzan berezi da eta disko honek eduki duela oraindik ere, ez, niretzat esanahi oso berezi bat. Agian labur bildu dodalako urte pila batetan zehar jaso dodan ez dakit nola esan, ez? Esperientzia edo bizipenak eta guzti horiek sartu ditu dalako ba, disko honetan, ez?
Uh-huh. Beraz, disko hau zer da? Alako nasketa bat?
Ez kantu berri ez osatuta dau, baina bilatu nahi izan dut orain arte diskoetan beti gelditu izan nahi agian zerbaiten faltan edo zerbait gehitu nahian. Eta orduan ba bai estilo aldetik kantu desberdina dauz, soinua ere ez da guztietan berdina baina gero beraien artean enpaste oso polita dau. Orduan izan da pixka bat esperientzia guztietatik, ez? Bizi izandako esperientzia guztietatik energia guzti hori jaso eta kantu berri hauetan sartu dut, ba ez dakit, ba hortik ere supernova izena, ez? Ba energia guzti hori kapsula horretan sartu eta gero ba diskoak jartzean edo kantuak bukatu direnean no, guzti horrek estanda egiten duelako, ez?
Uh-huh. Ara. Eta zure hasiretan gogoratzez badet, ez zu gitarrakin ibiltze zinen bakarrik, ez? Gero ja banda sartu zenun, ja duela disko batzuk bandakin zabiltzela. Format hori bai mantentzen duzu.
Bai, bueno, ni beti hasieran hasi nintzen bakarlari ni bakarrik gitarrakin, gero lehen hiru diskoak izan ziren bandakin, gero berriz ere formatu akustikora pasatu nintzen eta orain ere ba formazio berri batekin, taldearekin nator, ez? Eta disko honetan izan da azkenean komposatzerako orduan eskatu dit, ez? Bai, alde batetik bateria hori, basu hori, gitarra elektrikoak, rockeroago eta kantuekala eskatu dute, orduan erabaki dut, ez? Aldaketa hori ematea kantu berri hauetan, ez? Azkenian evoluzionatzen goaz, nik uste nire esentzia bai hasieratik ona ez dala ia zer aldatu, baina bai, ba bueno, disko bakoitzak behar du nik uste dut bere nortasuna eta honek ba bueno bai dauko bai pop aldetik baina batez be ba hori es rockarekin ba puro bat kaina ematen, es.
Uh-huh. Eta formazio berria hartu duzu honetarako?
Bai, bueno, Iban Gurrutxaga egonda nirekin azken 7 urteetan gitarra jotzen, akustikoen ibili garenean eta ba orain ere berak jarraituko dau gitarrarekin eta gero basuan eta baterian, ba basuarekin Xavier Barrenetxea Donostiarra eta baterian Iban Larreburu Urruñakoa. Egia esan, lehendik ere beraiekin eszenatokitan ibilitakoa naiz, ez Etxeberen proiektuan, bai Trikizio eta Boston High Erromeri taldetan, ba, taldekide berdinak ginen, orduan nik lehendik ezagutzen dodaz, elkarrekin eszenatoki asko zapaldu doguz, ba, ondo ezagutzen gara, eta bueno, ez, esperientzia handidune musikaria dia, eta egia esan, ba, placer bada horrelako banda batekin aritzea, benetan luxu bat alako, eta gogotsu banda berri honekin eta formatu berri honetan eta ba beste apustu desberdin bat.
Uh-huh. Bueno, ja aurretikan ezagunak izateak horrek laguntzen du, ba pixka bat.
Bai, noski.
Lagun arteko giro hori edo bai. Sortzeko, baina gero lanari dagokionez, musikari dagokionez, zerbait beraiek ere aportatzea aldute, bai, beraien instrumentuaz gain?
Bai, noski, azkenian, bueno, berez proiektu eramaterak orduan, nik daran mate proiektuaren sama guztia, baina bueno, ensaiatzerak orduan adibidez, Iban Larreburuk Urruñan dauka lokala, estudio bezala montauta orduan ensaiatzeko errestasun pila bat jartzen dabe, eta batez ere, beraiek dira musikari, baina musikari ikasketadun musikariak, ez? Ez dira ni bezala autodidakta, orduan beraiekin lan egitea oso erraza da. Azkenean beraiek bai partitura bidez eta, ez? Bajista eta gitarjolea biak musikenen ikasitakoak dira eta baita bateriak ere Frantzian egin zitune bere ikasketak, musika irakasleak dira, orduan beraien gaitasuna eta errastasuna pasaba da, ez? Orduan entsaiatzeko orduan ere, ba bai hasieran kantuak moldatzeko eta guzti hori guzti horretan lan egin dugu, baina gero ba zuzenekoetarako gehien entsaiatzea behar duena agia esan ni naiz eta orduan ba gaur eguneko teknologiakin eta zelan montauta daukagu ba beraiekin lan egitea oso erraza da.
Bueno, eta uste dut aurreko dikotik onera ez dela hainbesteko denbora pasa ere. Beraz ez dakit aldaketa hau azkar egin dezun ere edo
bueno, bi urte pasatu dira, baina egon gara aurreko diskoko kontzertuak emateari utzi genion, ba 2017ko udan, urte eta urte bete egon ginen kontzertuak ematen eta gero azkenean hor gelditu zan, esan gauza askorik irtetzen, eta ni komposatze lana beti, inspirazioa ezin daiteke galdu, eta ez daitela galdu, bestela azkenean kantu batzun euskan, egon dira beste kantu batzuk ez direnak diskoan sartu, eta hor daudena, bate jakin etorkizuna ze izango dan, eta hor duen, euskan kantuak, eta gogoan euskan, eta zerbait berria atera, eta proiektu eta formatu berri honekin, esenatokitara irtetzeko gogoa neukan eta horretan gaur.
Bueno, banda topatu, kantak badituzu, osatu dezu ja zer nahi zenun eta estudioa sartzea nola izan da urtengo edo oraingo grabazio hau.
Oraingo grabazio hau baita ere aurrekoekin alderatuta guztiz desberdina izan da. Nik lehen taldekidekin egiten nuenean lan edo azken diskoetan Iban Gurrutxagarekin beti estudiora sartu aurretik, sortze eta normalean beti ni konposatu izan dut, baina gero guzti hori lantzerak orduan, bai lokalean edo Ibanekin, elkarrekin beretxean edo nirean, egiten genuen lan hori diska prestatzeko. Oraingo honetan izan da nik bateriak programatu ditut etxean, bajua, gitarra eta ahotsaren oinarriak nik grabatu dudaz etxean, eta horrekin lehen aldia da egin dudala ekoizle batekin lan, Jago Ormatxearekin egin dut lan, eta Bilboko Taome estudioetan grabatu dugu, eta gila esan, esperientzi bikaina izan da, beldurra ere ematen zidan, kanpoko norbaitek esku hartzea diskoa lantzerakoan, baina azkenean emaitzen zunda oso aberasgarria izan da, eta oso erraza, ez? Azkenean nik sortu ditudan kantuak berak landu ditu, berak detaila jarri ditu, eta gero hori grabatu, eta maitzau da, ez? Eta orduan errastasuna ikaragarria izan da, ez?
Alde batetik badago, ondo funtzionatzen duen zerbait, zertarako ikutu, baina beste aldetik ganere, gauza berritan sartzea, orain lekoizle berri batekin edo, agian ikasketa ere badago.
Eta adibidez, lokaleko lana, entxaiu lokaleko lana, normalean lehen estudiora sartu aurretik ordu pila bat sartzen genituen diskoa ensaiatzen, danok zuzenean jotzen, eta orduan lokaleko lan hori asko erraztu da, hori bai bilatu nahi nuen, azkenean bakoitza bat Urruña harra, bestea Donosti, Iban Amezketarra, eta ni Berriztarra, entxaiatzeko, ez da danok elkarrekin egoteko ez da erraza izaten, orduan horrela asko zera erraza bai izan da, eta gero lokaleko lan hori egin dugu behin diskoa grabatuta gero, bai zuzenekoetara begira, eta zuzenekoa prestatzen, formatu horrekin, zuzenean aritzeko, ez?
Horain, noski, zazpikanta begi izango dira errepertorio berriaren muina.
Bai, hauek, eta gero baita ere, aurreko diskoetako kantuak, klaro, formatu akustikoan egin genituen kantu horiek, moldatu ditugu formatu berri honetara, eta taldearekin izugarrizko indarra hartu dute kantuek, baita kantu zaharrek ere, azkenean, gaurkotu egin dugu pixka bat, eta egia esan, zuzeneko oso emanaldi potentea da, eta repertorio oso politakin, eta oso gustora gauz bai.
Badituzu beraz hor aurretikan jiten bat edo beti kontzertu guztitan jotzen dezun kantaren bat.
Ba, nik uste baduzela beti, adibidez hau, lehenengo diskotatik hasita, bai zenbat bide, bere garaian oi hartzun handi esan zuen kantua, edo zatoz nirekin, eta horrez, betiko kantuak, baita aurreko diskako bizitzaren musika, orain moldatuta, taldearekin indarri zugarri hartu duena, eta disko berria osorik, eta badude, ez dakit diren 17, 18 kantuko errepertoria daukagu prestatuta, eta egun bakoitzerako behar direna kendu jarri edo moldatzeko, beti berdina ere ez daiten izan, ez?
Hori da. Eta disko honen bueno, grabazioa egin ondoren kanpora begira, bestelako taldetik kanpo alako laguntzarik edo kolaboraziorik izan dezu.
Bai, ba, crowdfunding kanpainaren bitartez finantzatu do disko hau, eta hasiera baten ideia ez neukan argi diskoa kaleratuko nuen edo ez, nik kantua grabatu nahi nituen, ba neuzkan ja grabatuta, eta egia esan ez neukan oso argi nola bideratu ez, lan berri hau. Justu da aurretik ere logo bat atera nuen, ipiskat irudia aldatuz, eta kamisetak ataratzeko asmoarekin, eta burutu esnekien nola bideratu, ba, ez, zetaia, ze kolore, zelan, orduan esaten nuen, bai, karo, hainbat kamiseta egin, gero ez badaki salduko diren, edo, ez, o danekin etxean gelditzeko, ba, esnekin nola bideratu, eta crowdfunding kampaina hau bideratu nuen, alde batetik, ba, hori, ez, aportazio jartzen ziutenek, aukeratu elizateko zer nolako modeloa, kolorea, edo zer nahi zuten, eta egia esan, oso esperientzi polita izan da, lortu dudalako jende askorekin konektatzea, eta gero ba emaitza oso nahi izan da, ez? Ba, kamiseta eta disko pila bat eta sarrerak ere jarri genituen Durangoko kontzerturako. Orduan horre ehunda ez dakizema pertsonak laguntza eman zuten eta azkenean berai esker disko berri hau kaleratu da. Merchandising ere badaukagu eta beste era batera ere proiektu hau aurrera ateratzen.
Beraz, zuretzako lan triplea berriro ere.
Hori da, triplea, do bai, azkenean dana lan karga guztia nik hartzen dut, baina garai hau izaten da txarrena diskoa kaleratzen denean eta guztia martxan jarri eta, baina gero ja behin ja, ez, ba, zuzenekoetan hasi eta ja dana aterata dagoenean, asko zer errazago egiten da dana, ez?
Gero biratxoa gabonak eta gero edo noiz hasteko asmoa daukazu?
Bueno, normalean beti zarena, ez, kontzertu bira edo, ez, data, ez, diska kaleratzean, ba, data asko, ez. Guk nahi genuen esan Durangoko plateruenan kontzertu berezi bat egitea, niretzat etxean jokatzea bezala da, etxetik gertu nau, badaki bertan laguna, familiak, ezagun asko egongo direla, orduan nahi nuen esan proiektu berri hau zuzenean atera eta zuzeneko hori izatea gau berezi bat eta diska honen aurkezpen kontzertu edo behintzate aro berri honen hasiera, ez? Eta gero ez du nahi izan kontzertu pila bat lotu astebururo jotzen ibaritzeko, ba, azkenean familia eta lana eta guztia ere aurrera eramateko, ez du nahi nire asteburu guztiak musikan zentratzea, azkenien semekin ere beraien tarte hori ez dietelako nahi, ez? Tarte guzti hori kendu, eta orduan kontzertua nahi ditu pixka bat, batetik bestera denboratxoa pasatuta, eta astebururo ibili bari, hilean bat edo bi ematen aritu eta lasaiago hartu, ez?
Semiakea elduarora iristen diren eta bandan sartzen dituzun eta ja biak ustartzen dituzun, ez?
Akabo, edo bandan sartu ez dakit nik satelite xamarra dira eta gian eurak nire aurretik hasiko dira eta erretiro hartuko dut, ez?
Bueno, aipatu dugu alderdi artistikoa komertziala ere bai, ez? Hor merchandisinga eta crowdfunding hori. Gero ere, gaur egun, importantea ere, hor interneten eta komunikabidetan eta ibiltzea, zu ere arduratzea horretaz, zuk dauzkazu web horriak edo zuk erabiltzea dituzu.
Bai, azkenean dauz Instagram, Twitter, Facebook eta webgunea ere, baita ere, etxemusika.eus webgunea domeinua hartu dute aurten, eta horre ere, webgunea eta azkenean da guztiaren gainean egotea, baina hori erraza izaten da, gaur egun mobilean daukagu dana eta mugikorrakin kontrolatzen da, ez? Baina bere tartea eramaten da, eta azkenean baita ere pixka bat jendearen ganako hurbiltasun hori eskatzen da, ez? Gaur sare sozialek batez ere diskoa kaleratzeakoan edo kontzertua datozela edo, ez, albiste guzti horiek ematerako orduan, baina horren gainean ere gote naiz, baina azkenean da tartetxo bat hartu gauetan eta pixkat kasu egin eta ez du oraingoz behintzat ez du lankarga handirik ematen proiektu honek. Gehiago emango balu eta baitu hola bada ongi etorria izango da, planteatu beharko litzateke beste zerbait, ez, baina bitartean aldudan neurria behintzat autokoizpena eta aurrera, ez.
Eta esan dezu ere, ba, hemen dauzkagun zazpi kanta betaz gain, beste batzuk ba, zenitula sortuak, mm-hmm. agian urreko diskotatik ere, beste soberakin batzuk ba dauzkazu ere?
Ez, hombre, normalian nik askotan grabatzen doaz kantu zatiak eta estribilloak eta holanda grabatuta gelditzen dira, eta bueno, hor azkenean askotan astuta gelditzen dira, eta bai aritu nintzen pixkat arxiboan eta begiratzen nire disko gogorren eta aurkitu nituen ba, bueno, perla batzuk eta hor daude, ez? No jakin hemendik 2 3 4 urtera ba beste diskoren bat agian etortzen bada, ba horti berreskuratuko ditua, baina bueno, nik uste dut garrantzitsuena lehen esan dudan moduan dela ba bai inspirazioa ez daitela eten eta kantu berriak ateratzea eta bueno, ba hori beti, ez? Eren egun egon nintzen gitarrakin melodia berri bat sortzen eta grabatuta dago, ez? Bate jakin noiz bat irabeliko dudan edo ez, baina bueno, hor dago behintzat, ez? Orduan azkenean horre gauzak gustatzea gordetzea, bai mugikorrakin eta ordenagailuekin eta gauza gordetzen jun eta gero ba behar diren erako agian ba erabili daitezke, ez?
Zure buruari nola ditzen diozu gehiago, konposatzaile letristiko aldetikan edo musikal aldetikan begiratzen diozu zure buruari gehiago?
Nik gehiago begiratzen dik errestasun gehiena daukat melodiak ateratzerak orduan eta naizta musika ikasketa holan handirik ez daukadan Ibanekin aritzen ez hor, Iban, bitu melodia daukat eta lagundu idazu nola atera, ez? Orduan horrekin aritzen naiz, nik normalean estribilloak etorten zaizkit burura eta agian letraren bat edo beste, baina ez naiz oso trebea idazten, ez zoritxarrez ez naiz oso irakur zalea eta hori nabaritzen da gero idazterako orduan eta gehiago naiz, ez, musika jarri eta musikakin, ez, amestu eta doinuekin aritzen naiz gehiago, ez. Orduan lehengo aurreko baten kasetari balte galdetzen zidan ia kantautore ea rock kantautorea nintzen, ez, eta kontoratu nintzen kantautorearen hitza beti definitzen dugu, ez, gitarrarekin abeslari, ez, baina kantautorea azkenien da, ez, berak dio moduan kantaren autorea, ez, orduan bai, ez da zertan soilik gitarra batekin izan behar, baizik eta rock estiloan izan daiteke edo estilo guztietan, ez, orduan, ba, bueno, kantautore hitza hartuko nuke, ba nik sortzen ditu dalako normalean nire kanta, bai doinu eta hitzak, ez, nahizta diska honetan Miren Amurizaren hitzak ere badauden kantu baten, baina orokorrean, ba, normalean nik konposatzen dut guztia, ez.
Uh-huh. Eta beti lehenengo musika.
Bai, normalean, bai, bueno, musika edo doinu batekin agian, ez dakit, ez, nola esan, estribillo bateko igual hitz batzuk edo ateratzen zaizkit eta hortik astenaz guztia lantzen, ez? Normalean bai izaten da estribillo bat daukadanean eta estribillo batetik hasi sortzen, ez? Letra guztia.
Uh-huh. Eta jakindazuk zure buruari behintzat esaten diozula bueno, hitzetan agian daukazula hor traba gehiago, gehiago fijatzen zea beste kantautoretan edo beste artistetan
Ez, eta gainera, normalean ez naiz izaten, oza, nik diskoak eta entzuten ditudanean, kantuak esaten duena, edo hitzekin esaten duena, normalean mezu hori edo, agian hiru lau aldiz entzun behar do kantua hori hartzeko, ez, barneratzeko. Gustatzen zaidalako kantua bere osotasunean entzutea, ez? Orduan, bai, hitzak, ba bueno, ba bere rimakin eta ondo sartuta eta dena bere lekuan dagoenean, ez, melodia bat on batekin eta soinu on batekin badaude, ba ondo enpastatuta bada guzti hori, ez diot garrantzi asko jartzen zer esaten duen kantuak, ez, baizik eta zer esaten didan niri kantu horrek bere osotasunean, ez, bai instrumentuekin, bai harmonikoki, bai ritmikoki eta normalean mezua, ez, letretan kantuak bialtzen duen mezua normalean azkenengo jasotzen dut, ez, orduan agian hortik dator baitaren nik ez nire zailtasun hori edo hitzetan erreparatzeko zailtasun hori, baina garrantzitsua da, baina ez mezuagatik bakarrik, baizik eta nik uste kantuak bere osotasunean landu behar direla eta denak izan behar duela zentzu bat, ez, bai musikak eta bai hitzak.
Uh-huh. Eta bandara bueltatu, zaipatu duzu, baxu bateria, gitarra daukazu. Uh-huh. Ekoizle berri honekin, ez duzu somatu beste instrumentu batzuen beharra edo ez dizu iradokizu.
Bai, ba bueno, berez diskoan badaude bai teklatuak eta ambienteak eta sartuta daude, baina zuzenekoetarako aritu ginenean entzaiatzen, ba bueno, eman diogu horri ere bira bat, diskoa da, baina zuzenekoak eman nahi izan dugu laukote formatu horretan, eta beraiek ordezkatzen dituzte hor dauden instrumentuak, ez? Orduan, nik uste dut, nik beti alderatu dut, disko bat dela pelikula bat, eta zuzeneko bat da kontzertu bat. Kontzertu bat da antzerki bat, ez? Orduan, edo, ez, pelikulzuk ere eman dezakezu bai film bat edo telesail bat antzerki batera, baina ez da berdina, ez? Orduan, diskoa bai, diskoa entzuteko, eta, ez, edo zein momentuetan daukazu, baina zuzenean, ez, daukazu zuzeneko hori, eta aktoreak momentu horretan bagu gara, ez? Orduan, egin duguna da, disko hau zuzenean interpretatu gu lauron artean, ez? Agertzen diren instrumento guztiak erabili gabe, baina guztia dago interpretatuta zuzenean, ez? Eta nik uste dut hori ba ematen dio beste magia bat zuzenekoari eta egia esan ba repertorio oso polita daukago eta baita ere ez daiten egon hain aldaketa handia dago disko honekin aurreko diskoetatik, orduan zuzenekoan ere guztiak zentzu bat izan desan, egin duguna da, ba, ez, ba, gaurko disko, gaur egungo disko honekin eta lehengoekin, ba, guztiekin nahasketa batekin eta lauron artean, ba, ez, dena amoldatu eta estenatoki batera.
Bueno, Durangoko azgain, ze beste kontzertu?
Ba, Amurrion egongo gara urriaren 20an, Burubi elkartean, eta gero, ba, ez dago loturik ezer, hitz egin da gauzatxoak badaude, baina, ba, konkretuki ez dago loturik ezer, ez du dalako nahi izan ez da ere, ba, aurreko diskoakin gertatu zitzaidan, ez? Amabi estetan amabi kontzertu eman, eta gero, ba, batean, gelditu zan, ordo nahiago dut, ba, tarteka kontzertok ematen jun, eta lasaiago aritu, eta bueno, ba, espero dut Donostirare etortzea, eta bueno, diska orain atera da, eta orain dator, ez, aurkezpena, eta orain da nobedade guztia, baina eman nahi diot, ba, iraupen pixka gehiago, eta urtarriletik aurrera ere, ba, izan dezala bere oi hartzuna, ez da.
Eta beraz, naiz eta Durango, bueno, hemen ondoan ez dago, baina baten bat agian ere animatzen baldin bada Durango daño, zer izango da Durangoko
plateruena egongo gara, eta urrian 6an, larun bat honetan, eta bueno, ba, Deban taldearekin oso talde interesgarria, berriz eta Durango arteko, Durangoko gazte batzuk duela pare bat urtere Zornotzan irabazi zuten maketa lehiaketa bat, eta holako rock, blues oso niri asko gustatzen zait, eta oso lasaia, baina era berean rockero eta kainero, eta adin guztietarako gustoko izan litekena, eta gero, ba gu horregongo gara energia guztia ateratzen, zenatokian, ba, bueno, ba, plateruena beti da etxean bezala nian, ez dakitzen bat aldiz egon nahi zen ja, disko bakoitzarekin behin gutxienez, eta gogoa daukagu, ez? Ba, proiektu berri edo formatu berri hau zuzenean atera eta guztia leherrarazi, ez?
Eta, bueno, zuentzako ere frogatxo bat da, ez?
Bai.
Lehenengo aldia ordenak publiko aurrean.
Hori da, eta urduritasunak, eta ba, azkenean da, ez? Kantu berri guzti hauek zuzenean atera, eta horrek ematen dio beste puntu bat, ez? Beste tentsio puntu bat, baina, bueno, egia esan, lehenengo akordetik aurrera, gero ja den askatzen da, eta disfrutatzea tokatzen da, ez?
Earki, bueno, ba, etxe ez dakit zehose gehiago falta zaigun gehitzeko, edo zehose aztu zaigun.
Ba, bueno, nik aipatuko nuke, kantu oso berezia dela niretzat Armatiropun, eta kantu hau sortu dut euskal kantuetako esaldiak hartuta, laurogeita hamargarren hamarkadetako, ba, bueno, euskal musikaren kantuetatik hartutako esaldiak eta nahi izan dut omendu, ba, ni gaur hemen egoteko errudun izan diren guzti horiei, ba, omenaldia egin, ez? Euskal musikan lanean ari ditu direna, baina soilik musikariak, ez? Bai, musikari, teknikari eta, ba, bueno, komunikabide eta guzti horiei eta batez ere, ba, hori, ez? Entzunleari, ba, mezu bat helarazi euskal musika zaindu behar dugula eta, ez? Gure nortasuna asko zaintzen dugu, euskalduna gara asko gustatzen zaigu defendatzea nondik gatozen, nor garen, eta ez, euskaldun hori bezala, ba, euskal musika ere, ba, defendatu beharra daukagula ikusten dudalako, ba, bueno, gazten tendentzia edo behintzate, ez, orokorrean dauen tendentzia, ba, pixkate, edo behintzat nire pertzeptzioa hori da, pixkate euskal musikalde batera gelditzen ari dela, ez? Belaunaldi berri hoietan eta nik uste dut ba gazte hoiek engantzatzeko ba mezu hori bidaldu nahiko nuke, ez?
Ederki. Ba, bezu hori bidalita, ez dakit hori izango den zuk aukeratuko duzun kanta gaurko elkarrizketa agurtzeko.
Bai, horrekin joango gara, bai.
Ederki, ba. Bueno, ba, etxe, Supernova diska kalean dagoeneko, Durangon larumat ontan, eta zorteon, biratxoarekin eta diskarekin.
Bale, mi iskar.
Ondo segi.
Bai, gen arte.
Aio.
Baina, ez una diarren, nik badakit zure gorputzak zerbe. Ko jaixetan iluntzean, uraren ertzean, amets baten bezala musika isil-isilean. Bakartien rokaren uartean, neuritan dantzan, bang-bang txiki-bang, gauero zuretzat ilargia lapurtzea. Zuentzat dira besti honen lerroa, ontarako jaiota honen gatik hilko naiz, ta zure eskutik beldurrik gabe bizi. Euskadin rokak ez du dirurik ematen, baina batzuk bat bit iruko kua bete diru, txampon baten truke erozein lan egiteko gai. Zainak etortzian armatero po. Musika huinek bortizki kolpatzen didate bihotza, taupadaka esnatuz lotan dagoena. Hemen naiz zurekin esnatzeko, berba txikiz egiak esateko, eta zuretzat mila abesti dazteko. Ikusik hasi eta ondo entzun, eta zaindu zazu maite duzun hori. Euskarin rokak ez du dirurik ematen, baina batzu bat kolkua bete diru, txampon baten truke edo zein lan egiteko gai. Ertzainak etortzia armatera pun. Baina batzuk bat bi iru kolko.